Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Slijede najvažnije vijesti. Milanović obećao Đukanoviću da će skrenuti pažnju Zapada na Crnu Goru. Prvu zajedničku sjednicu vlada Sjeverne Makedonije i Kosova premijer Zoran Zaev i Albin Kurti ocijenili kao pozitivan impuls za dalji razvoj i intenziviranje odnosa dvije zemlje. Novi pretresi u Sarajevu zbog slučaja Dženan Memić. Uhapšeni direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i ostali preplaćenim nabavkama stekli imovinsku korist od 395.000 eura. Vojska Srbije sa oružanim snagama Sjedinjenih Država izvela taktičku vježbu na jugu Srbije. Prva grupa od 117 državljana Afganistana koji su našli utočište na Kosovu otputovali su u Veliku Britaniju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je da je ubijen vođa takozvane Islamske države u Velikoj Sahari Adnan Abu Velid al-Sahravi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao na hitno, brzo i opsežno smanjenje emisije stakleničkih plinova kako bi se sporilo globalno zagrijavanje i spriječila klimatska katastrofa. Vlada kantona Sarajevo izjavila je da je procesom revizije diploma u komunalnim preduzećima otkriveno 57 krivotvorenih diploma.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović najavio je da će zapadne partnere upozoriti na stvarnu situaciju u Crnoj Gori, na čemu se predsjednik te države Milo Đukanović zahvalio. Đukanović boravi u posjeti Zagrebu. Posjeta je dogovorena nakon nedavnih događaja na Cetinju. Izvještaj Enisa Zebića.
Neznanje je uzrok slabih reakcija Zapada na događaje u Crnoj Gori, ocijenio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović nakon susreta sa svojim crnogorskim partnerom Milom Đukanovićem i najavio da će njegov zadatak biti upoznati zapadne lidere sa stvarnim stanjem.
Dakle, moj zadatak je bio još i jučer, ali bit će i posebno u buduće, da svojim sugovornicima visoke i najviše razine na Zapadu skrenem pozornost na ove stvari o kojima u stvari znaju malo i ne zanimaju ih. Tamo gdje vide utjecaj nekih stranih sila na svojim granicama, ekvivalentno to ne vide u Crnoj Gori. Nije da se prave da ne vide. Rado bi da im netko kaže i da im skrene pozornost. To je moj zadatak. Dakle, i u tom duhu i s tom namjerom danas je moj gost ovdje sa svojim suradnicima, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Pogađa nas deficit pažnje s nekih najvažnijih europskih političkih adresa, jer smatramo da ni na Zapadnom Balkanu ni drugdje ne može biti vakuma, upozorio je tim povodom crnogorski predsjednik. Tamo gdje izostaje europska perspektiva, nastanjuju se interesi drugih, suprotstavljenih europskim vrijednostima, kazao je.
Suštinska poruka koju svakodnevno dobijamo direktno iz Moskve ili preko satelita Moskve u našem regionu jeste da naš izbor za članstvo u NATO i članstvo u Europskoj uniji nije dobar geopolitički izbor.
On je na novinarsko pitanje dodao kako bi bilo veoma blagotvorno da dođe do promjene vlasti u Crnoj Gori, kako bi se zaustavilo propadanje i očuvalo zemlju na kolosijeku evropskih i euroatlantskih integracija, jer kazao je Crna Gora nema vladu koja štiti nacionalne interese, nego slijedi naloge Srpske pravoslavne crkve kao udarne igle velikosrpskog nacionalizma. A kada se narod na to odluči, dodao je, međunarodna podrška je nadogradnja. Milanović se zapitao i zašto se čeka sa nastavkom pristupnog procesa Crne Gore Europskoj uniji, gdje je on za ulazak svih država Zapadnog Balkana, ali uz uvažavanje individualnog napretka.
Dakle, to što nema rata, to što hvala Bogu nema krvi, to nije razlog da ljude držimo taocima. Dakle, Crna Gora trenutno je u stvari taoc nezainteresiranosti, zgrčenosti, spazmičnosti u stvari europske politike, stalnih nekakvih izbora. I ja mislim da u proljeće sljedeće godine, neovisno o situaciji u Crnoj Gori, ako to nije mimikrični kvazi cilj kao u slučaju Beograda, na primjer, onda to treba podržati. Onda to treba biti jasan stav hrvatske vlasti. Biće moj.
I Đukanović podržava evropsku perspektivu svih država Zapadnog Balkana uz primjenu principa individualnog napretka, dakle regate.
To će biti najbolji stimulans da se društva na Zapadnom Balkanu vrate reformama bez kojih nema članstva u Europskoj uniji. Po tim pravilima smo spremni da igramo i apsolutno sam siguran da ćemo u toj igri i dalje imati nepodijeljenu podršku Hrvatske.
Jedno novinarskih pitanja bilo je i nije li njemačka kancelarka Angela Merkel svojom posjetom Beogradu pokazala koji su joj prioriteti. Đukanović je kazao kako nije njegovo da tumači zašto netko ima ovakav ili onakav stav prema državama regije, dok je Milanović kazao kako se posjećuje i provjerava one koji su problematični. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Čamil Duraković, kojeg su odbornici u Skupštini opštine Srebrenica smijenili sa mjesta predsjednika te skupštine, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa da je sve iznenadila bošnjačka podrška inicijativi srpskih stranaka za njegovu smjenu. Na njegovo mjesto postavljen je Salko Tursunović, koji je na lokalnim izborima 2020. godine bio kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu. Duraković je razriješen dužnosti predsjednika Skupštine opštine Srebrenica nakon što je podnio krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv novinara Radio Televizije Republike Srpske Branimira Đuričića zbog negiranja genocida. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Kako komentarišete da je Salko Tursunović izabran za novog predsjednika Skupštine opštine Srebrenica?
Pa ne možemo, dakle nismo mogli ni u snu zamisliti da će kada srpske stranke iniciraju smjenu Bošnjaka koji je prijavio nekoga za negiranje genocida, nismo mogli ni zamisliti da će neki Bošnjak u roku od 15 minuta priču o genocidu svesti na 3 godine mandata i prilike da sjedi na poziciji predsjednika Skupštine. Nismo ovo zaista očekivali, ali eto, desilo se.
Na koji način će dalje raditi odbornici bošnjačke nacionalnosti u Skupštini opštine Srebrenica?
Mi ćemo još večeras imati klub, dakle razmotit će se šta i kako dalje, ali sigurno Tursunović nije dio kluba koalicije Moja adresa Srebrenica, odnosno nije ne djeluje u ime kluba jer je ovo radio samo inicijativno. Mi smo imali svoj stav kao Bošnjaci koji su dobili povjerenje građana da zastupaju njihove interese u Skupštini.
Koliko je ova situacija paradoksalna da ste smijenjeni vi kao podnosilac krivične prijave protiv osobe koja je negirala genocid u gradu kome se genocid desio?
Pa ovo se svelo u stvari na lični interes osobe koja, evo, upravo, dakle, da su mene smijenili na pitanju vodovoda, ja bi mogao da razumijem činjenicu da neki drugi Bošnjak dođe i kaže, evo, bit ću ja. Ali na temi genocida i prijave negatora genocida, da neki Bošnjak u roku od 15 minuta sjede na poziciju predsjednika Skupštine po uslovima Milorada Dodika i oni koji negiraju genocid, vjerujte, razočaravajuće. Ovo mi je, ja još uvijek ne mogu sebi doći da skontam šta je u glavi tog čovjeka, da to nije oportunizam, da je dostojanstvo naših žrtava dao za 3 godine mandata. Eto, tako to meni liči, ja to ne vidim drugačije, a Srbi su to jedva dočekali na način da imaju sada legitimno uporište da pričaju kako su ispoštovali zakon time što su imenovali Bošnjaka na mjesto predsjednika Skupštine. A sad o njegovim referencama i ostalo da ne govorim, javno će biti svakako upoznata o tome.
Sa Čamilom Durakovićem razgovarala je Dženana Karabegović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija preko Srbije i Srpske pravoslavne crkve destabilizuje Crnu Goru, a u njihovoj političko-bezbjednosnoj sinergiji je kreiran i konstrukt srpskog sveta kao modifikacija ideje Velike Srbije. Navodi se u studiji Digitalnog forenzičkog centra o ruskom uticaju i njenoj mekoj moći u Crnoj Gori. U dokumentu koji je objavljen na konferenciji Digitalnog forenzičkog centra dodaje se da projekat Srpski svet, čiju realizaciju najavljuju i sa najviših političkih adresa u Srbiji, može dovesti do destabilizacije regiona. Jasna Vukičević.
Kroz narativ o bratstvu pravoslavnih naroda, Moskva opstruira napore Zapada u regionu koristeći različite mehanizme meke moći od pružanja podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i antizapadnim medijima do veza sa desničarskim populističkim partijama, navodi se u studiji Digitalnog forenzičkog centra o ruskom uticaju i njenoj mekoj moći u Crnoj Gori. Ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori, Judy Reising-Reinke, na konferenciji DFC-a kazala da su događaje oko ustoličenja mitropolita Joanike u Cetinju pokazali da rastu podjele u Crnoj Gori, zbog čega je iskazala zabrinutost za euroatlantsku budućnost zemlje.
Those things that I saw last week shook me deeply.
Scene ljutnje, straha, podjela su me duboko potresle. Nisam mogla vjerovati da je ova zemlja dosegla tako opasnu tačku i plašim se da je Rusija sa svojim političkim i vjerskim proksijima iz regiona i unutar zemlje našla pogodno tlo u duboko podijeljenoj Crnoj Gori. To joj pomaže da okrene Crnu Goru od zapada.
And my friends, we cannot let this happen.
Američka ambasadorka je kazala da se to ne smije dozvoliti.
We must look to the government of Prime Minister Krivokapić.
Moramo pogledati vladu premijera Krivokapića i njegovih partnera iz Demokrata Jure i ostalih iz vlade da ispune obećanje koje su dali prije godinu dana da održe Crnu Goru na euroatlantskom kursu i ključne elemente crnogorske vanjske politike i da se prioritetski bave reformama kako bi se ubrzao put ka Evropskoj uniji. U isto vrijeme urgiram da predsjednik Đukanović, DPS i ostali opozicioni činioci stave po strani politiku podjela i rade u javnom interesu. Dakle, moja poruka je za obje strane, za vladu i opoziciju. Euroatlantska budućnost je jedna od tačaka koju ste svi odabrali kao put Crne Gore, oko koje ste se složili. Fokusirajte se oko toga da nađete ono oko čega možete napraviti napredak.
Focus now on finding those areas where you can make progress on the shared goal.
U obimnom istraživanju digitalnog forenzičkog centra analizirane su metode, saradnici i rezultati uticaja Kremlja od aneksije Krima 2014. do jula 2021. kojima se šteti strateškom kursu Crne Gore i euroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana. Savo Kentera iz Atlantskog saveza Crne Gore. Od pristupa Crne Gore NATO, Moskva, pomognuta lokalnim činiocima, političkim partijama, medijima, NVO i slično, samo pojačava podjele među građanima i širi uticaj u Crnoj Gori, promovišući sebe kao zaštitnika Srba i pravoslavlja, a istovremeno slabeći stubove crnogorske državnosti i identiteta, kreirajući narative koji diskredituju NATO i Zapad. U studiji Digitalnog forenzičkog centra se Srbija navodi kao ključni partner za širenje regionalnog uticaja Rusije. U političko-bezbjednosnoj sinergiji te dvije zemlje dodaje se kreirani konstrukt srpskog sveta koji se oslanja na ruski koncept fondacije Ruski svijet. U studiji piše i da je politički inženjering sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori rezultirao formiranjem takozvane ekspertske vlade Zdravka Krivokapića, koja se ocjenjuje kao svojevrsni politički eksperiment kojeg je teško naći u praksi savremenih društveno-političkih sistema. Pravac razvoja crnogorskog društva, dodaje se u studiji, u značajnoj mjeri zavisi od odnosa zapadnih partnera prema Crnoj Gori. Snažnije prisustvo Evropske unije i NATO-a, prije svih Sjedinjenih Američkih Država, moglo bi doprinijeti prevazilaženju naizgled nepremostivih razlika na crnogorskoj političkoj sceni i animiranju demokratskog potencijala partija koje baštine građanski koncept i zalažu se za evropske i euroatlantske integracije Crne Gore. Navodi se u tekstu. U suprotnom, ocjenjuje se da bi Crna Gora bila destabilizovana, a da se kriza ne bi zaustavila na njenim granicama, zaključuje se u studiji Digitalnog forenzičkog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
U nastavku možete poslušati obrazovanje mladih o LGBT zajednici, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu i dalje nije dio nastavnog plana i programa u školama u Srbiji. Za to vrijeme diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta prisutna je u školskim klupama. Uroš Milanović, danas aktivista LGBT prava, prisjeća se tih dana.
Zbog moje feminiziranosti, zbog mog možda glasa koji je bio drugačiji, ja nisam mogao da dođem u školu, da ne budem šikaniran, da ne budem, da me neko ne udari ili da mi neko ne viče neke uvrede. I onda sam pribjegavao tome da ja prosto ne dolazim u školu.
Prošlo je mjesec dana od kada su talibani ušli u Kabul i preuzeli kontrolu nad Afganistanom. Međunarodne snage su se povukle, a talibani su postavili privremenu vladu koja se već bori sa nizom političkih, društvenih i ekonomskih kriza. Jedna od njih je i šta se dešava sa potpredsjednikom talibanske vlade koji je nestao iz javnosti. Pripremila Una Čilić.
U prvim danima privremene vlade Talibana izgleda da postoji velika vjerovatnoća da bi se jedinstvo talibanske pobune moglo raspasti na regionalne ogranke sa Hakanim mrežom na istoku i frakcijama sa sjedištem u Kandaharu. Dok se dinamika unutarnjeg talibanskog rivalstva i dalje nastavlja, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da se Afganistan sada suočava sa humanitarnom krizom i potpunim kolapsom osnovnih servisa.
Važno je da zemlja nije potpuno zaglavljena. Moraju postojati načini da se u afganistansku ekonomiju ubrizga nešto novca. I naravno, ne dovodim u pitanje mere koje je poduzela međunarodna zajednica, ali moraju postojati načini da se u afganistansku ekonomiju unese nešto novca kako se ekonomija ne bi urušila i kako ljudi ne bi bili u dramatičnoj situaciji, prisiljavajući milione na beg, što bi bila katastrofa za region. region.
Zamrznuta sredstva i suspendovane donacije dovele su Afganistance da trpe zbog ubrzane inflacije, rastućeg siromaštva, nestašice gotovine i rastuće nezaposlenosti. U međuvremenu, uprkos tvrdnjama Talibana da su umjereniji no što su bili kada su vladali Afganistanom od 1996. do 2001. godine, veoma brzo su ponovo uveli ograničenja za prava žena, uključujući i strožija pravila o obrazovanju žena i potpune zabrane prava na rad. No možda najznačajniji razvoj događaja tokom posljednjih mjesec dana su izvještaji o raskolima unutar talibanskog liderstva. Sukob između Talibana izbio je na vidjelo nakon što je Mula Abdul Gani Baradar, suosnivač Talibana koji je vodio politički ured u Dohi, nestao iz javnosti nekoliko dana nakon što je imenovan za potpredsjednika talibanske vlade. Pojedini izvori kažu da je Baradar bio uključen u tučnjavu sa Halilom Khanijem u palati predsjednika u Kabulu. U intervju za državnu televiziju u Kandaharu Baradar je porekao da je povrijeđen u sukobu sa rivalskom frakcijom Talibana.
Ne, to nije istina. Dobro sam i zdravo. Mediji kažu da je došlo do unutarnje rasprave. Nema ništa među nama, to nije tačno. Hvala Bogu, postoji ljubaznost i milost među nama, koja ne bi postojala da nije u porodici. Žrtve i poteškoće koje smo trpili nekoliko godina bile su za kraj okupacije. To nije bilo za moć i položaj.
Najavljujući sastav vlade u kojoj se većinom nalaze stari pripadnici pokreta, talibani su došli u rizik da pokažu da su kritičari bili u pravu što im nisu vjerovali u obećanja o inkluzivnoj vladi koja će predstavljati različite etničke i vjerske zajednice u Afganistanu. 30 od 33 člana vlade su paštuni, dva ministra su etnički Tadžikistanci, a jedan je Uzbekistanac. U vladi nema žena, nema šita, nema Turkmena, niti pripadnika drugih manjina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Obrazovanje mladih o LGBT zajednici, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu jedan je od koraka koji bi mogao doprinijeti promjeni klime u Srbiji u kojoj je, prema posljednjim istraživanjima nevladinih organizacija, više od 90% pripadnika LGBT zajednice doživjelo diskriminaciju. Ipak, u osnovnim i srednjim školama ova tema nije dio planova i programa, a udžbenik biologije koji objašnjava razlike u seksualnoj orijentaciji koji je na raspolaganju nastavnicima naišao je na osude dijela javnosti. Priču donosi Iva Martinović.
Urošu Milovanoviću pao je, kaže, kamen sa srca kada je završio osnovnu školu.
Za mene je to ostalo kao jedna velika trauma i za mnoge druge kvir ljude koji su prošli kroz tu školu.
Dolazi iz malog mjesta u unutrašnjosti Srbije gdje su mu djetinjstvo obeležili diskriminacija i nasilje.
Zbog moje isfeminiziranosti, zbog mog možda glasa koji je bio drugačiji, ja nisam mogao da dođem u školu, da ne budem šikaniran, da ne budem, da me neko ne udari ili da mi neko ne viče neke uvrede. I onda sam pribjegavao tome da ja prosto ne dolazim u školu.
Proći će godine i odlazak iz mjesta u kojem je odrastao pre nego što će javno progovoriti o svojoj seksualnoj orijentaciji.
Za razliku od mnogih ljudi, ja sam to uvek znao, s tim što je kad sam bio puno mlađi, prosto postojala neka slika u moje glavi, da to mora ostati tajna, da to se nikako ne sme reći i to je bilo nešto što sam ja potiskivao koliko god sam mogao. I to je meni zaista probudilo jako veliki bes. U tom trenutku ja sam odlučio da ja nikako neću dozvoliti da budem bilo čija žrtva, da ću dati sve od sebe da se protiv toga borim.
Danas je aktivista i stoji iza jednog od zahtjeva ovogodišnjeg Prajda u Beogradu, obrazovanje mladih u seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Iz Ministarstva prosvete bez odgovora na pitanje da li školski programi u bilo kom obliku uključuju ove teme. Pitali smo one koji su nedavno izašli iz srednje škole.
Ne, nula, ništa, bukvalno.
Konkretno u srednjoj školi ja nisam imala nikakvo znanje o seksualnim različitostima.
Nismo o tome imali ništa.
Kažu Ana, Dragoslava i Bogoljub. A da li bi trebalo, pitamo Obrena i Dunju.
U srednjoj školi nikako. Srednja škola služi da decu izvede na neki put u životu, da se školuje, da bi imali neki posao dalje u budućnosti ili da imaju pristup daljem školovanju. Tako da, takva neka tema treba da se pokrije iz drugih razloga, to jest na drugim mestima, a sama agenda je gurana dovoljno sa zapada da svi čuju o tome i da znaju.
S obzirom da također živimo u zemlji gdje i dalje postoje veliki problemi sa homofobijom i sličnim stavovima koji nisu zasnovani ni na kakvoj istini ni nauci, mladima dok još ima nema šanse, treba da se objasni da je tako.
Ove godine to su učinili udžbenici biologije i istorije jednog izdavača u Srbiji i naišli na osude pojedinih medija i korisnika društvenih mreža.
Mi smo sve neslobodniji, a naša svaka reč se meri i naša svaka reč se prepričava i nosi kući,
kaže pedagoškinja Nevena Toskić.
I ljudi su malo onako i uplašeni i neke teme naravno da odbijaju, a s druge strane nema taj neki društveni konsenzus, nema tih nekih programa i onda to baš nije tema o kojoj se tako lagodno govori.
Ove godine Pride u Beogradu slavi mlade koji i dalje nisu spremni da se autuju, koji žive u malim sredinama i sve one koji su zbog invaliditeta, rase, vere, nacionalnosti ili druge lične karakteristike na rubu društvene margine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dva crteža Save Šumanovića i 15 slika Paje Jovanovića, dvojica čuvenih srpskih slikara, zlatni predmet i nakit koji su pripadali kraljevskim dinastijama, te lični predmeti Josipa Broza Tita su među predmetima koji su u posljednjih 20 godina bili otuđeni iz muzeja u Srbiji. Zbog toga je ministarka kulture Maja Gojković uputila dopis svim muzejima iz muzejske mreže da dostave informacije o svim nestalim i ukradenim djelima iz svojih zbirki. Priča Ljudmile Cvetković.
Jedan od nerešenih slučajeva je krađa dva crteža Save Šumanovića i stalne postavke u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu u Vojvodini 2003. Upravnica ove galerije, Tijana Palkovljević-Bugarski, rekla je za RS da ih je taj slučaj osvestio da se moraju aktivno baviti modelima zaštite.
Mi smo tada čuvali alarmni sistem i videonadzor i nakon toga smo stalno radili na usavršavanju tog sistema, a u sve to mi imamo naravno i službu zaštite koja je u objektu 24 časa.
Ona je dodala da je slučaj nestanka iz Novosadske galerije Matice Srpske prijavljen policiji, ali da do sada nije rešen.
Nije važno samo sačuvati predmete fizički, već je važno voditi dokumentaciju, imati adekvatnu dokumentaciju kojom kasnije potvrđujete i dokazujete da je to delo nekada zaista pripadalo vama.
Informacije o krađama iz muzeja u novijem periodu iznosila je u par navrata ministarka kulture i informisanja Maja Gojković. U avgustu 2019. iz Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu nestali su zlatni predmeti i nakit iz 14., 17., 19. i sa početka 20. veka, koji su nekada pripadali vladajućim dinastijama u Srbiji, pre svega dinastiji Obrenović. Šteta po proceni zaposlenih u muzeju je, kako je navela ministarka, 300.000 evra.
Ona je rekla i da je Muzej Jugoslavije 2016. pokradeno strane radnika iste firme koja je obezbeđivala i muzej primenjene umetnosti.
Uglavnom je reč o ličnim predmetima Josipa Broza Tita. Na sajtu ministarstva je u martu objavljeno da je ta firma platila naknadu štete za ukradene predmete u Muzeju Jugoslavije, a da je okrivljeni pravosnažnom presudom osuđen. Ministarstvo kulture i informisanja nije odgovorilo na upit RS o krađama iz muzeja, niti o tome da li se planira uvođenje drugačijeg sistema obezbeđivanja. Slavica Stefanović, direktorka Narodnog muzeja u Užicu u zapadnoj Srbiji, rekla je za RS da redovno vrše reviziju fondova muzejskih zbirki i obaveštavaju Ministarstvo kulture o muzejskim predmetima, te da imaju alarmni sistem zaštite.
Naše zbirke se čuvaju u muzejskim depojima i naravno Narodni muzej Užice već nekoliko godina pokušava da pokrene inicijativu kako bi formirao centralni muzejski depo, da bismo naše muzejske predmete još bolje čuvali, da bismo im obezbedili još bolje uslove.
Nenad Đorđević, dugogodišnji direktor Narodnog muzeja i Muzeja 21. oktobar u Kragujevcu u centralnoj Srbiji, rekao je za RS da je bezbednost eksponata u muzejskim zbirkama sada mnogo bolja nego ranije, ali da ima prostora da se poradi na još boljoj zaštiti. Kako je objasnio, muzeji su pre 2000. imali naoružane noćne čuvare, a u međuvremenu njihova mesta preuzeli su pripadnici privatnih agencija za obezbeđenje i postavljene su kamere i savremeni alarmni sistemi. Ja sam predlagao da se zadrži klasični čuvari koji su poznavali svaki ćošak u muzeju i znali koji su eksponati najvredniji. Međutim, naši predlozi i zahtevi nisu prihvaćeni jer su lokalne samouprave raspisivale tendere za obezbeđenje, a opštinski činovnici birali najpovoljniju, odnosno najjeftiniju ponudu, rekao je Đorđević. Također ni Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na pitanje RS dokle se stiglo u istrazi u slučajevima krađe u galeriji Matice Srpske i Muzeju primenjene umetnosti. Rok koji muzeji imaju moraju da dostave informacije ministarstvu o nestalim i ukradenim delima je kako se saznaje dve nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Skoro dvije decenije traje agonija kupaca stanova u Doboju na sjeveru Bosne i Hercegovine, koji su svoje stambeno pitanje željeli da riješe preko nekadašnjeg udruženja izbjeglih i raseljenih osoba Složno. Među njima su i dvije starice koje je zbližio zajednički problem. One se nadaju samo da će žive dočekati sopstveni krov nad glavom. Arnes Grbešić.
Radmila Roso ima 80 godina i sa štakama se kreće po stanu koji se nalazi u zgradi staroj 70 godina u Doboju. Teško bolesna starica rijetko izlazi napolje.
87. godine sam operisala desni kuk, kasnije sam operisala tri puta lijevi kuk, najposlije izvađen kompletan kuk, lijevi nemam, noga mi je kraća za 15 cm, evo nosim sandalu na lijevoj nozi sa petom da mogu da se krećem. Onda sam izvadila bubreg radi tumora.
Radmilu svakodnevno obilazi Bosiljka Šaporac, osim koje rijetko ko pokuca na njena vrata. U njenoj je pratnji 80-godišnja starica je nedavno primila i vakcinu protiv koronavirusa u Domu zdravlja u Doboju, koji je inače od Radmilinog stana udaljeno oko 300 metara.
Treba joj donijeti, treba kup, treba donijeti. Znala sam nekad po dva put doći, tri put. I sad i fajna vakcina, eto, odla je doli isto jedva smo je odre. Ko teško je izaći gore za stepence i tamo, pa taksi je vozio.
Ove žene zbližila je zajednička nevolja. Obje su među 140 prevarenih kupaca stanova koji su dali novac za izgradnju stambene zgrade preko bivšeg udruženja izbjeglih i raseljenih osoba Složno iz Doboja. Radmila prima penziju od oko 360 maraka i dodatak za tuđu njegu koji iznosi 80 maraka. Živi u stanu koji je od grada dobila na korištenje.
Skoro sve lijekove kupujem, samo imam jedan lijek koji ne kupujem, ostale kupujem, struju, vodu, smeće, sve to uredno plaćam, ja se grijem na radijator, evo ga tu kraj vas mali, nemam grijanja, nemam ništa, podnosim sve svoje troškove unutar stana. 150 maraka, nekad bude malo više, zavisi sa telefonom, sa svim tim.
Bosiljka Šaporac plaća kiriju u iznajemljenom stanu.
Plaćam 150 svaki mjesec, a kad je u grijanju, sastaviš sve dadžbine, 360 dadžbine. A primanje imam 180 penziju i 340 za invalidninu osina, što je povinno.
U zgradi koja do danas nije napravljena, Radmila je za stan uplatila 31.000, dok je Bosiljka Šaporac izdvojila oko 20.000 maraka. U ovom objektu bilo je planirano da se stanovi za izbjegle, raseljene i porodice poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske prodaju po nižim cijenama od tržišnih.
Ovo je iz udruženja, evo ti Rosa Ratma dala pun iznos, kompletno sam isplatila, imam uplatnice.
Ja spavam po cijelu noć i sikiravam se, sama sam, idem i na selo radim.
Radmila Roso, Bosiljka Šaporac i drugi kupci stanova su sklapali ugovore sa bivšim predsjednikom udruženja Složno i vlasnikom građevinskog preduzeća Milenkom Božićem, koji je zbog slične prevare na drugoj lokaciji u Doboju u međuvremenu izdržao zatvorsku kaznu od 3,5 godine. Našim sagovornicama je to slaba utjeha.
Mislim da ovo nije sam Božić Milenko kriv, ovo je kriv onaj koji je dozvolio da počne ta gradnja bez dozvola, bez sređenog zemljišta i onog sve što trebalo da sredi, da ne bi do ovoga došlo. Meni ne treba ni ovaj stan, nek ga uzmu, nek daju kome hoće, ali nek meni daju ono što sam platila.
Stojim, ustajem i liježem i zato sam razočarala se, ne znam kući, šta ću se, da opet mijenjam, promijenila sam 3-4 stana, stanović, uvijek sam postanar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Aida Đugum. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta je da li je dijalog Beograd-Priština došao u ćorsokak. Sagovornici su Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Jagon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Bilo je reči o tome da li su danas stavovi Beograda i Prištine udaljeniji nego ikad, gde je najviše zapelo u pregovorima između dve strane, da li vlast na Kosovu sprovodi Ahtisarijev plan kad je u pitanju položaj srpske manjine, da li Beograd instrumentalizuje Srbe na Kosovu i da li na Kosovu postoje oni koji se protive integraciji Srba u kosovske institucije. Razgovaralo se i o tome da li je Kosovo više profitiralo od Vašingtonskog sporazuma nego Srbija, zato što ga je priznao Izrael. Da li će nakon isteka jednogodišnjeg moratorijuma predviđenog Vašingtonskim sporazumom Beograd ponovo krenuti u kampanju za povlačenje priznanja Kosova, a Priština obnoviti zahtev za prijem u međunarodne organizacije? Zašto Kosovo ne želi da se priključi Otvorenom Balkanu? Da li Kosovo traži alternativne puteve priključenja međunarodnoj zajednici i bez priznanja od strane Srbije? I može li Beograd to da spreči? Kao i o tome da li će Kosovo pre ući u NATO pakt nego u Ujedinjene nacije s obzirom na veto Rusije i Kine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva je sudbina dijaloga Beograd-Priština. Naši sagovornici su Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Gospodine Surliću, dijalog je trenutno na mrtvoj tački. Može li se reći da su stavovi Beograda i Prištine danas udaljeniji nego ikad?
Pa svakako, ako uzmemo u obzir pomak koji se desio 2011. godine i nastavio sa procesom dijaloga pod pokroviteljstvom Brisela, s ove tačke gledišta deluje kao najudaljeniji što se tiče pozicija Beograda i Prištine, jer očekivalo se da će dijalog ući u neku finalnu fazu, a sada vidimo da zapravo pitanje je da li će uopšte sam dijalog opstati kao proces.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Maljići?
Slažem se i ja sa tom procenom. Čak i u 2010. godini strane su bile veoma daleko jedna druge, ali tad je bar počeo je neki proces i imao neke vizije. Sad smo u jednom trenutku gde nema nikakve vizije kako da se ovaj izblokiran proces, kako da se izađe iz toga, a to mislim da najviše ima veze ne samo zato što su strane udaljene od jedne druge, nego i proces integracija evropskih što je stao, tu mislim da je i ključni faktor.
Gospodine Surliću, po vama, gde je najviše zapelo?
Pa mislim da je stara tema da je status ključna prepreka u normalizaciji odnosa. Za Albance je apsolutno nesporno da je Kosovo nezavisna država, za Srbe da je Kosovo može biti samo neka suštinska autonomija u okvirima Srbije, i dok god imate te nepomirljive pozicije, sve ostale teme, svi ostali procesi, inicijative koji žele da dijalog bar bude uspešan u onom tehničkom delu i da omogući bolji, normalni život ljudi na terenu, pada u vodu, jer status je taj koji konstantno opterećuje međusobne odnose, i dok god tu nema neke vizije pomirenja i usaglašavanja, mislim da će i dalje status opterećivati sve ostalo.
Gospodine Maljići, po vama, šta je trenutno najveća prepreka?
Za Kosovo status je nešto što je rešeno od 2008. Problem je pre svega u evropskim integracijama Kosova. Za Kosovo sad je najvažnije tih 5 članica Evropske unije i 4 članica NATO-a koje su najveći problem u ovom trenutku za Kosovo. Normalizacija te ideje da sad treba još neki kompromis u kontekstu kad Ahtisarijev plan je već predviđen kao kompromis. Mislim da nema prostora za veći kompromis i očekivanje je bilo da će preko procesa dijaloga Srbija dobiti nešto, da će to nešto biti evropske integracije. Mislim da je tu sad glavni razlog zašto smo stali, jer nema evropskih integracija, a nema ni prostora u Kosovu za veći kompromis.
Znači, vi smatrate da je Ahtisarijev plan već bio maksimalan kompromis i da više nema prostora za veći kompromis.
Ahtisarijev plan je bio teško progutati na Kosovu jer je za većinu značio neutralne simbole, neutralni identitet države, dvojezičnost, decentralizaciju, pa i ustavni veto za manjine. Tako da svaki korak preko toga, strah je da Kosovo postaje nefunkcionalna država i tu je sad problem sa tom asocijacijom srpskih opština koja na ustavni veto dodaje i element segregacije.
Gospodine Suriću, mislite li vi da je Ahtisarijev plan bio maksimalni kompromis?
Što se samog Ahtisarijevog plana tiče, ono što je vreme pokazalo u kasnoj implementaciji, to je da je nastao veliki raskorak između teksta dokumenta i onoga što se u praksi dešava. I nepoštovanje Ahtisarijevog plana je dovelo do situacije da je srpska strana zatražila dodatne ustupke i garancije da srpska zajednica može funkcionalno da opstane na Kosovu, jer je očigledno da kada se suoči sa institucijama, srpska zajednica na Kosovu nije mogla da ostvari svoja prava što se tiče Ahtisarija, što se tiče kulturne baštine, na primer, tamo je posvećen u samom dokumentu poseban aneks koji se tiče prava Srpske pravoslavne crkve, garantuje neprikosnovenost kulturne baštine, a onda u praksi vidite da čak i odluka Ustavnog suda Kosovo se ne poštuje i da manastir Dečane se suočava na lokalnom nivou sa konstantnom pretnjom, te izgradnja puta, te upad u manastir itd., a da ne govorimo o ovoj imovini, lokalna vlast je rekla neće primjenjivati odluku Ustavnog suda do daljnjeg i niko na Kosovu ne vidi to kao problem. Da li Ahtisarijev plan predviđa bilingvalnost? Da li je zaista kosovsko društvo bilingvalno? Nije. Znači, srpski se koristi isključivo u nekim ruralnim sredinama, on je prisutan ni u školama, eventualno na institucijama i to najčešće kao treći. Znači, pored albanskog i engleskog, onda stoji i srpski naziv. O decentralizaciji da ne govorimo. Opštine su uskraćene za svoje budžete, za ona sredstva kojim od centralnih vlasti pripadaju. Podsjetit ću isto i za pravo veta, da kada je bilo reči o formiranju vojske, da su svi albanski političari bili ujedinjeni. Vojska Kosova neće zavisiti od srpskih glasova, napravit ćemo plan B, nazvaćemo nekako drugačije, ali to će biti vojska. Prema tome, to pravo veta oni mogu da okače mačku rep. To je bila jasna jedinstvena poruka. Ono što stoji kao jak argument na albanskoj strani, a to je da je srpska manjina izrazito mali deo društva, procenjuje se da ih je 5-6%, sa ovim odlaskom Srba sa Kosova možda će u narednih 10 godina biti svega 2-3% i naravno da bi se postavilo legitimno pitanje zašto bi mi za jednu zajednicu 2-3% davali i pravo veta i posebnu decentralizaciju i delili izvršne vlasti.
Gospodine Maljići, evo gospodin Surlić kaže da je Ahtisarijev plan praktično ostao mrtvo slovo na papiru.
Da bi Ahtisarijev plan funkcionisao tako kako treba, ustupke koje je pravila albanska strana tada su bili izmišljeni da funkcionišu u kontekstu u kome Srbija priznaje Kosovo i Kosovo može u međunarodnoj areni da normalno funkcioniše. U kontekstu kad Srbija sabotira Kosovo na međunarodnoj sceni i instrumentalizuje srpsku manjinu na Kosovu, postaje veoma težije. Ja sad neću da širim iluzije da na albanskoj strani ljudi su svi liberali i svi žele integraciju srpskih manjina. Postoji ogromna ksenofobija i ogromni problemi u tome koliko smo mi kao većina širili ruku manjinama i tu imamo deo odgovornosti. Ali taj Sarajev plan bi mogao funkcionisati u kontekstu u kome Srbija bi bila partner i pomagala Kosovu da funkcioniše kao država. U kontekstu u kome Srbija sabotira Kosovo i instrumentalizuje srpsku manjinu, srpska manjina se onda vidi kao instrument Srbije, a ne kao ljudi, kako da kažem. Zbog toga imamo i problema sa implementacijom delova Ahtisarijevog plana. Problem postaje veći u kontekstu kad ne samo da nije Srbija 2008. priznala Kosovo, nego sad se traže još veće koncesije i veća ustavna prava, a kaže se da priznanje opet nije opcija. Stalno se još nešto traži, a nikada da se dođe do priznanja suvereniteta Kosova. Tako da u ovom kontekstu je nemoguće pričati o daljim koncesijama i kompromisima sa albanske strane, gde priznavanje Srbije se prezentira kao nešto što će nikad ne smeti da se deći.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je sudbina dijaloga Beograda i Prištine. Sagovornici su Agon Maljić, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Surliću, gospodin Maljići kaže da je problem što Beograd stalno instrumentalizuje manjinu srpsku na Kosovu.
Ja svakako ne bih protivrečio činjenici da je Beograd često srpsku zajednicu na Kosovu koristio kao taoce za različite političke agende i da je nažalost srpska zajednica na Kosovu trpela decenijama posledice pogrešne politike iz Beograda. To nikako ne umanjuje odgovornost pre svega vlasti u Prištini koje od 2000. godine imaju faktičku kontrolu na Kosovu i koje bi mogle da uspostavi sasvim novo društvo i da primene sam Ahtisarijev plan bez obzira na poruke koje stižu iz Beograda. Kosovo je trebalo da ubedi ne samo međunarodnu zajednicu, nego i srpsku zajednicu da Kosovo kao zaseban politički sistem, kao međunarodno priznata država garantuje ostvarenja svih prava i sloboda svim građanima bez obzira na nacionalnu pripadnost. Ali bojim se da se to nije desilo i da tu krivicu ne snosi samo Beograd, nego da je to splet mnogih faktora i okolnosti, između ostalog jedna velika etnička distanca između Srba i Albanaca, konstantni etnički motivisani napadi koji i posle 20 godina samo se više uvećavaju, i to svedoči o činjenici da ekstremne političke poruke koje se šalju nažalost danas od strane vladajućeg samoopredeljenja i te kako imaju posledice na terenu, jer vidimo da su etnički motivisani napadi po izveštajima različitih nevladinih organizacija, pogotovo sa severa Kosova, učestali i da oni dodatno bude sumnju među srpskim građanima da je njihova integracija u kosovsko društvo ikada moguća bez zaštite Beograda. Nažalost, oni u Beogradu u ovom trenutku vide jedini spas, jedinu potporu i institucionalno, ali i finansijski i egzistencijalno. Tako da ne umanjim krivicu Beograda, ali svakako želim da istaknem da je Priština mogla i tekako u poslednjih 20 godina mnogo više da radi na integraciji Srba i da umanji taj uticaj Beograda na srpsku zajednicu na Kosovu.
Gospodine Maljići, izvolite.
U smislu manjina, to je tačno što kaže gospodin Surlić. Ja mislim da u kosovskoj političkoj eliti nije postajao pravi interes za integraciju manjina, a mislim da je pozicija Beograda njima je bila odgovarajuća, jer dao je pretekst da ne brinu o manjinama. U ovom kontekstu je lako prebaciti krivicu na Beograd, jer ta krivica je realna. Tako da mogli su da prodaju priču da evo Srbi neće da se integrišu, iako je bilo onih koji su hteli i koji su probali. Ali u veoma važnim trenucima Beograd je sabotirao. Možemo da pišemo primjer o onom primjeru kosovskih bezbednosnih snaga. Srpski pripadnici su pritisnuti da ne budu deo te formacije. Tako da ja mislim da glavna krivica je na Beogradu, što je i dala mogućnost onima na Kosovu koji nisu hteli integraciju Srba da kažu da ovo je jedini način.
Gospodine Surliću, pre godinu dana u Vašingtonu su Vučić i tadašnji premijer Kosova Hoti pod Trumpovim pokroviteljstvom potpisali sporazum o unapređenju ekonomskih odnosa između Kosova i Srbije. Mnogo se očekivalo od tog sporazuma, međutim šta se danas s njim dešava?
Vašingtonski sporazum je najviše spominjan u tom kontekstu moratorijuma na međunarodno članstva Kosova u različitim međunarodnim organizacijama, ali on je mnogo širi po tačkama i temama. Mislim da je najveći benefit za Kosovo bilo to što je Izrael uspostavio diplomatske odnose i priznao nezavisnost Kosova. To je veliki uspeh bio za Prištinu. Ono što je očekivao Beograd da će biti zapravo najveći uspeh, to da Kosovo ne stoji na putu regionalnih integracija, ideje mini Šengena, formiranje jedinstvenog tržišta, jer je to Srbiji u najvećem interesu, ali i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Takođe, srpska strana očekivala da će se aktivnije govoriti o gazivodama, da će tu doći do nekog trajnog dogovora. Međutim, ako pogledamo sa ove distance, mislim da je benefit imala samo Priština, a da Beograd zapravo nije imao imao nikakve koristi od Vašingtonskog sporazuma, a to je slučaj sa prethodnim Briselskim sporazumom. Ostvareno je samo ono što je odgovaralo Prištini, a to je integracija severa u kosovske institucije, znači sudstvo, policija, lokalni izbori. Zapravo sa Briselskim dogovorom Kosovo je moglo da kaže da ima institucije na severu Kosova, do tada sever je potpuno funkcionisao u okvirima institucijama Srbije. To je na neki način legat dva sporazuma. Veliki uspesi, mislim, za Prištinu, a veliki porazi za Beograd.
U Vašingtonskom sporazumu, pored moratorijuma na zahteve Kosova da se učlane u međunarodne organizacije, isto tako bio je predviđen i moratorijum da Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja Kosova, je li tako?
Da, i sada obe strane najavljuju kako je kraj tog moratorijuma. Iz Prištine kažu da su već lobirali da neke zemlje priznaju nezavisnost. Gospodin Malić je istakao da je od ključne važnosti za Kosovo upravo to pet zemalja članica Evropske unije. Da li će se desiti da jedna od njih prizna nezavisnost Kosova, to bi bilo isto veliki uspeh. Za Prištinu vidimo otopljavanje pre svega odnosa sa Grčkom. Bilo je nekih kontakata sa Španijom. Da li je to blizu nekog priznavanja? Mislim da nije, ali je opet uspostava mnogo boljih i otvorenih odnosa. Beograd govori o tome da ukoliko Kosovo krene u ozbiljnu kampanju na međunarodnom nivou, da su oni isto tako lobirali i spremili neka povlačenja. Tako da možda igra ova beskrajna nastavlja u tome da li će se osporiti ili ojačati kosovska nezavisnost što se tiče međunarodne scene.
Gospodine Maljići, gospodin Surlić kaže da je Vašingtonski sporazum faktično bio dobitak za Prištinu. Mislite li vi tako?
Na Kosovu se taj dogovor, mnogi ljudi su imali kritički pristup prema njemu, posebno ova sadašnja vlast. A ja mislim da u stvari on je bio pozitivan za Kosovo u smislu da je, osim direktnog priznavanja Izraela, koji je bio možda jedini konkretni rezultat, je kupio malo vremena u kontekstu u kom je Kosovo bio pod ogromnom pritiskom. I sad smo godinu dana kasnije, drugačija američka administracija, tako da u tom smislu Kosovo je preko tog dogovora kupilo dosta vremena, a sad smo u tom trenutku kad postaje ozbiljan rizik eskalacije, jer kad briselski dijalog ne vodi nikud, kad interesovanje za Balkan nije baš najveće ni u Briselu, ni u Vašingtonu, ni nigde, postoji ozbiljan rizik da ovaj moratorijum kad je prešao, da sad počne neka eskalacija ili sa strane Srbije ili sa strane Kosova, pa čak i do nekakvih komplikacija na severu. Mislim da postoji potencijal da se vratimo na nultu tačku i da se eskalira, posebno imajući u vidu politički kontekst i u Kosovu i u Srbiji. Na Kosovu sad su blizu lokalni izbori, vlada, iako su dobili 50 i više posto, sad su već pod pritiskom ogromnih obećavanja i sami su sebe stavili u klopku radikalne pozicije u dijalogu, gde se od njih očekuje da izdrže taj njihov stav i ne očekujem nikakvo olakšanje njihovih pozicija. Dok je u Beogradu imamo izbore sljedeće godine, sada kad je taj moratorijum prošao, veoma lako možemo da vidimo ili povratak u nultu tačku ili čak i neke etničke tenzije.
Gospodine Suriću, očekujete li eskalaciju nakon što je prošao ovaj moratorijum?
Verujem da će, budući da nema nikakvog posebnog dijaloga, da smo imali dva susreta koja su zvaničila debakl između Vučića i Kurtija, da će sada dve strane uložiti sve svoje diplomatske napore i koristiti sve svoje saveznike da učvrste svoje pozicije. Možda svedočimo jednom novom status quo. Interesantno je da ono što sam imao prilike da čujem u nekoliko navrata od Albina Kurtija, on ističe da za Kosovo nije bitno priznanje od strane Srbije, da Kosovo može da živi kao zaseban politički sistem, kao što i do sada živeo, i da samim tim ne bi trebalo da Kosovo bude isfrustirano time što odsustvo priznanja Srbije koči mnoge procese, uključujući i evropske i atlantske, ali članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. To je jedan, po meni, vrlo interesantan pristup, zato što se do sada govorilo da bez tog sporazuma nema rješenja, a ovako sada deluje da je prihvatljiv na Kosovu status quo, ali i u Beogradu, čujete, mi nemamo ništa protiv, mi ćemo braniti svoje interese, koliko god budemo mogli na međunarodnom planu, možda nastaviti sa procesom otpriznavanja kod nekih naših država prijatelja i samim tim ovaj status quo će se održavati još godinama. Tako da, bez obzira što nema dijaloga, neki prećutan sporazum o statusu quo ipak postoji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je sudbina dijaloga Beograd-Priština. Sagovornici su Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Maljići, uticajni kosovski analitičar Veton Suroji kaže da Kosovo ima više šanse da uđe u NATO nego u Ujedinjene nacije zato što će Rusija i Kina uvek staviti veto na prijem Kosova u Ujedinjene nacije. Kako vi na to gledate?
Mislim da je to tačno. Mislim da u kontekstu gde i u Prištini i u Beogradu više se ne vidi potencijal za neki veliki dogovor, onda sa perspektive Kosova možda se gledaju malo neki srednji ciljevi i dostižni ciljevi. To je članstvo u Savetu Evrope, a posebno najvažnije članstvo u NATO. Za Kosovo je sad prioritet integracija u evropskim strukturama. NATO se misli kao lakšim jer tu je težina Sjedinjenih Američkih Država veća, ali tu je prepreka 4 članica NATO koje ne priznaju Kosovo. Ono što ja vidim kao jedino moguće u ovim sljedećim godinama je da se napravi možda neki manji dogovor koji bi dao pretekst za priznanje od ovih evropskih država, jer ovo je ipak evropski bezbednosni problem koji ne bi podrazumevao nekakve kompromise sa kosovske strane, koji bi možda dao nekakve simboličke pobjede Vučiću, ali ne bi imao nekakvog sadržajnog impakta na kosovsku funkcionalnost i kosovsku državnost. Tu mislim da sad postoji mogućnost, jer u ovim 4 država postoji nekakva spremnost da se priznaje Kosovo, iako Srbija ne priznaje Kosovo. Samo ako bude to u okviru nekakvog dogovora, i sad tu opet nekakav veto ima Srbija, kako doći do toga da se Srbija sa time slaži, a tu mislim da glavnu i ključnu ulogu će imati Sjedinjene Američke Države. Mislim da će od toga zavisiti i odnosi Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama, a to je u srpskom interesu i predsjednika Vučića da te odnose poboljša.
Znači, mislite da je NATO izglednija varijanta nego Ujedinjene nacije?
Apsolutno, jer tu nema ruskog veta, nema Kine. Tu je Atlantska platforma i tu moć i glas Sjedinjenih Američkih Država, koja je već počela proces izgradnje kosovske vojske. Mislim da u sljedećih 3-4 godina nekakav proces učlanjivanja Kosova u NATO bi bio nešto dostižljivo, kad ne može da se predvidi nekakav veliki dogovor koji uključuje i priznanje.
Gospodine Surliću, mislite li vi da je izglednije uključivanje Kosova u NATO nego stolica u Ujedinjenim nacijama?
Svakako da jeste izglednije, ali mislim da neke evropske države imaju veoma čvrst stav po pitanju kosovske nezavisnosti. Ne verujem da bi se desilo priznanje od svih evropskih zemalja, iako deluje na prvi pogled je lakše ubediti jednu Španiju ili Rumuniju u odnosu na Rusiju i Kinu. Ali ipak meni deluje da je nakon 2 decenije sasvim jasno ono što na početku nije bilo jasno, a to je da bez saglasnosti Srbije zapravo Kosovo na međunarodnom planu nema otvorenu perspektivu i zbog toga toliki pritisci i insistiranje da Srbija prizna nezavisnost Kosova, odnosno da postigne neki sporazum u kome možda ne bi formalno morala da prizna, ali bi suštinski odblokirala Kosovo na međunarodnom planu.
Gospodine Maljići, mislite li da Kosovo nema međunarodnu perspektivu bez saglasnosti Srbije i da tu Srbija igra ključnu ulogu?
Mislim da bi preko dijaloga i preko priznanja to bilo lakše, ali na Kosovu ljudi znaju da to neće doći od Vučića. I kad ljudi to znaju, onda se smišljaju i alternativni putevi. Alternativan put je taj da se napravi korak na integraciju Kosova u evropskim, bezbednosnim, pa onda možda i političkim strukturama, ili da se nađe neki način gde nije to direktno priznavanje, nego nekako indirektno, implicitno priznavanje. U Srbiji bi to ova elita samo loptu prebacila nekoj drugoj generaciji da to radi formalno, tako da ja mislim da postoji mogućnost za srednju soluciju koja Kosovo deblokira u evropskim integracijama.
Gospodine Suliću, mislite li vi da postoji takva neka srednja solucija da se odblokira Kosovo, a da se ne prizna?
To se govori o takvom nekom rešenju već godinama, ali ja zaista nisam video ni jedan kreativan papir koji bi dao neku vrstu ustupka srpskoj strani, jer ona očekuje nesporno neku vrstu ustupka koji bi opet sa druge strane mogao da znači neformalno priznanje, odnosno deblokiranje Kosova pre svega na međunarodnom planu. Meni deluje da nema normalizacije odnosa ni finalnog ili bar nekog srednjeročnog sporazuma ukoliko ne dođe do suštinske promene u regionalnim odnosima, i tu vidim region kao ključnog aktera. Ukoliko se i Beograd i Priština potrude da umanje razlike u cilju regionalnih inicijativa mini Šengena ili otvorenog Balkana, berlinskog procesa, infrastrukturnih projekata, gde bi relaksirali na regionalnom nivou odnose, gde bi uspostavili mnogo bližu komunikaciju i saradnju, gde bi mogli da dovedemo do tog nivoa da, ne znam, Niš i Podujevo možda mnogo više komuniciraju i sarađuju nego možda Podujevo i Peć, e onda bi imali taj zaista jedan regionalni duh, komunikaciju, mnogo ljudi koji egzistencijalno su zadovoljni i koji bi rekli, počekajte, ovaj statusni politički problem, vreme da i njega formalno rešimo, jer sada živimo normalno uređenim društvima, integrisanim, ne osjećamo granice kao prepreke, a ovo je sad ključan problem zato što i Srbi, Albanci, ali i drugi narodi osjećaju granice kao prepreke i dijalog se vodi oko toga još uvek na nivou kako olakšati život ljudima.
Gospodine Maljići, mislite li vi da se mogu na neki način rasteretiti odnosi i mimo ovih ključnih političkih pitanja?
Mislim da je to teško, jer mi znamo šta to znači u Balkanu, a kad pokušavamo da gledamo na ekonomska pitanja koja izgledaju lakšija, a stavimo pod tepih ove politička, uvek će se vratiti. Na Kosovu postoji ogroman skepticizam prema ideje otvorenog Balkana. Također ja sumnjam koliko je ta ideja sprovodljiva, imajući u vidu probleme koje imaju Kosovo, Bosna i Hercegovina pa i Crna Gora sa pristupom Srbije, ali ja istovremeno vidim tu i nekakvu mogućnost, znači da ne budemo tvrdoglavi. Ako Srbija želi tržište, onda to neće moći da dobije ako ne sredi političke bilateralne probleme sa Kosovom, sa Bosnom i Hercegovinom i sa Crnom Gorom. Bez toga ja ne vidim kako ta ideja može da bude uspešna, posebno u kontekstu kad sa Beograda ta ideja se prodaje kao nešto pozitivno, kao ekonomska integracija, a sa druge strane imate poruke koje šalje ministar Vulin, koje su stara nacionalistička retorika režima Miloševića. Ja čisto sumnjam da Beograd uzima otvoreni Balkan ozbiljno. Nikako ne bi bilo moguće da Kosovo ulazi u nekakvu takav dogovor ili sporazum, a da se ne deblokira, da ima otvoren put prema Evropi. Bez toga otvoreni Balkan je samo ta neka prazna retorika.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Maljići.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Suliću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Agon Maljići, politički analitičar iz Prištine, i Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!